atkārtojot šo unikālo Sigvarda Kļavas auklējumu Latvijas gredzens. Par to man ir vislielākais prieks, jo tad, kad šie koncerti izskanēja dažādās Latvijas koncertzālēs, tad visu laiku bija tāds no dažādām pusēm, nu, vajadzētu taču Rīgā. Un daudzas lietas ir, ko mēs domājam un lietojam šo vārdu vajadzētu, tās arī tādā vajadzētu līmenī paliek, bet šoreiz zvaigznes ir sakritušas un tiešām būs ļoti laba iespēja arī Rīgas auditorijai un viesiem visu Latvijas gredzenu dzirdēt Rīgas festivāla ietvaros. Protams, ārkārtīgi liels prieks par viesmāksniekiem. Mums jau zināms Antons Ļehovskis, kurš jau faktiski varētu teikt ir mūsējais. Koncertgabalu džēza orķestris sadarbībā ar mūsu Latvijas radio Big Band. Un, protams, iesāksim festivālu 26. maijā ar Jeruzalemes simfonisko orķestri, kurš ir, varētu teikt tā, nu viens no diviem Izraels vadošajiem profesionālajiem simfoniskajiem orķestriem.